Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho ny tompo. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Johany. Ny toko fahaenina, andinin'ny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Ndray andro dia nomonomonina tamin'i Jesosy nijody satria izy nanao hoe: izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra, dia hoy izy ireo: moa tsy Jesosy zanak'i Jozefa va ity izay fantatsika ny Rainy aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe nidina avy any an-danitra aho? Fa namaly i Jesosy ka nanao taminy hoe: aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy taomin'ny Ray izay naniraka ahy, ary izaho hanangana azy amin'ny faharandro. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: hampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra nahare tamin'ny Ray ka nianatra taminy no manatinahy. Tsy dia hoe nisy nahitana Ray akory, fa ilay avy amin'Andriamanitra no hany nahitana Ray. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Izaho no mofonaina. Ny razanareo ny hihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Tsy toy izany ny mofonidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tsy nanaiky an'i Kristy ho zanak'Andriamanitra ny Jody ka nomonomonina rehefa nilazan'i Kristy hoe izaho ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Olombelona fotsiny izao mantsy no ahalalany azy, zanak'i Jozefa. Tsy ekendry zareo mihitsy ny mahairay azy amin'Andriamanitra Ray. Miezaka manazava ary Kristy, ary mibedy azy ireo mihitsy aza: aza monimonina ianareo. Maka ny toerana ivelan'ny takatry ny sain'ny olombelona i Kristy a, mampahafantatra ny fahasoavana sy ny fandraisana an-tanana ataon'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy taomin'Ray izay naniraka ahy. Mba azahoana sy atakarana ny mahakasika an'Andriamanitra tokoa dia mila ananana sy iainana aloha ny finoana. Raha tsy izany a, tsy misy zava-pantatra ao momba azy. Izy Andriamanitra irery ihany no afaka milaza ny momba azy, fa ny antsika kosa dia io finoana io no manampy antsika sy manosika antsika hahafantatra sy hatakatra izay lazainy. Eto ary ny momba ny Kristy mofo velona nidina avy any an-danitra dia ny finoantsika no angatahany mba haniketsika azy, araka ny fotokevitra izay omen'ny fiangonana anio manao hoe: ilana finoana ny Eukaristy. Mamitaka mantsy raha ny hita amin'ny maso fotsiny, tahaka ny ahitany reto dojy ireto an'i Kristy, ka hieveran'izy ireo azy hoe fantatsika ny Rainy aman-dreniny. Manana anjara toerana lehibe ary ny finoana eo ampandraisana ny Eukaristy, na ny vatana mandrahan'i Kristy izay takony ny endrika sy ny mofo sy ny divay izany, satria raha tsy ny finoana no andraisana azy dia to mihinankinam-poana isika. Ny Eukaristy no famantarana ny fisian'i Kristy mivantana, présence réelle na habitation réelle eo anivontsika. Ny finoana no ahitana an'izany, ary izay no mahatonga an'i Kristy ilaza eto hoe: izaho no mofonaina, izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay.